Armēnijas centrālā vēlēšanu komisija šorīt paziņoja, ka ir apkopoti vēlēšanu rezultāti no visiem 2008 balsošanas iecirkņiem. Saskaņā ar tiem pašreizējā premjerministra Nikola Pašiņana vadītā partija Pilsoniskais līgums ir ieguvusi gandrīz 54% nodoto balsu, bet bijušā prezidenta Roberta Kočerjana vadītā alianse Armēnija saņēmusi nedaudz vairāk kā 21% balsu. 5% balsu barjeru iekļūšanai parlamentā pārvarējusi arī bijušā prezidenta Serža Sargsjana vadītais spēks. Vēlēšanās startēja 25 saraksti. Vēlēšanās piedalījušies nedaudz vairāk kā 49% balstiesīgo pilsoņu, paziņojis vēlēšanu komisijas priekšsēdētais Tigrāns Mukučjāns. Pašiņjāns jau neilgi pēc pusnakts paziņoja, ka viņa vadītais politiskais spēks ir vēlēšanu uzvarētājs.
Armēņu tauta Pilsoniskā līguma partijai ir piešķīrusi mandātu vadīt valsti, bet man personīgi ir uzticēts vadīt valsti kā premjerministram.
Viņš vēlēšanu rezultātus nodēvēja par tērauda revolūciju. Pilsoniskā līguma partija vienatnē varēs veidot nākamo valdību, jo tā ir ieguvusi 71 vietu 105 deputātu lielajā parlamentā. Tas ir par 17 mandātiem mazāk nekā līdz šim. Bijušā valsts prezidenta Kočerjana vadītā alianse apšauba vēlēšanu rezultātu ticamību un gatavojas tos apstrīdēt. Politiskais spēks paziņojis, ka tā rīcībā esot informācija par plašiem vēlēšanu pārkāpumiem. Partija vēlēšanu rezultātus atzīšot tikai pēc tam, kad atbildīgās iestādes būšot izmeklējušas visus iespējamos pārkāpumus. Armēnijas ģenerāla prokuratūra līdz svētdienas vakaram bija saņēmusi vismaz 319 ziņojumus par iespējamiem vēlēšanu pārkāpumiem. Iestāde ir ierosinājusi vismaz 6 kriminālu procesus saistībā ar vēlētāju balsu pirkšanu. Pašiņjāns aprīļa beigās paziņoja par demisiju un izsludināja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Tas notika pēc tam, kad Armēnijā vairākus mēnešus nenorima protesti pret Pašiņjānu. Protestētāji pieprasīja viņa atkāpšanos, jo bija neapmierināti ar valdības vadītāja lēmumu noslēgt pamieru ar Azerbaidžānu, lai izbeigtu pēr novembrī notikušo karadarbību Kalnu Karabahas reģionā. Saskaņā ar Armēnijas un Azerbaidžānas noslēgto vienošanos armēņi zaudēja aptuveni 2/3 no Kalnu Karabahas teritorijas, ko tie kontrolēja kopš 90. Gadu sākuma. Daudzi Armēnijas iedzīvotāji šādu Pašiņjāna rīcību uzskata par valsts nodevību. Pašiņjāns nokļuva pie varas 2018. Gadā pēc tam, kad valstī norisinājās plaši protesti pret korupciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.